Kjære Jesus, vi ber deg igjen om ditt nærvær ved din hellige ånd. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Vi har lagt stunden i din hånd, Herre, og så takker vi for at du vil være hos oss. Vi ber deg ennå bare om dette, at du må gjøre det stille, i oss og om oss, at alt kunne være lagt til rette for din hellige ånds virke ved ditt ord, ditt navn til ære og pris. Amen. Det er satt opp et emne for vårt samvær her i denne kveldstund. Hva er profetisk tale? Og det er jo et emne som på sett og vis er aktuelt i vår tid, i og med at det er mer tale om nådegavene i Det nye testamentet enn det har vært på noen tid. Og det er veldig viktig å ha lys over dette, og det er veldig viktig at Guds ånd får lede oss til å se hva som er sant og rett, og til å ta det i eie som han har gitt oss og vil gi oss. Nå er det jo et stort emne samtidig, og vi må nødvendigvis komme inn på mange ting i sammenhengen for å få lys over dette med profetisk gave. Må så Gud hjelpe oss, som vi alt har bedt om, til å se det og til å ta imot det. Jeg kommer til å lese en lang rekke skriftsteder, så det var gildt om noen har Bibelen med, at de da i størst mulig utstrekning ville slå opp og følge med, eftersom jeg leser i Bibelen. Vel, aller først så må vi reise spørsmålet, hva er en profet? Hva betyr profet egentlig i Bibelen? Selve dette ordet profet, som vi bruker på norsk, det er jo egentlig et gresk ord, profetes. Og det betyr bent frem en talsmann. Det betyr en som fører ordet på andres eller en annens vegne. Det er en profet. Det betyr det bent frem. På hebraisk, det gamle testamentet, har de et ord som heter nabi for profet. Og det betyr i grunnen akkurat det samme. Det betyr en som er kallet, nemlig til å føre ordet på en annens vegne. Vi får et ganske godt bilde av grunnbetydningen av ordet profet når vi ser i 2. Mosebok, i det 4. kapitlet og 7. kapitlet. Der leser vi den kjente fortelling om Moses, som blir kalt av Gud til å gå med et budskap til Israels folk. Herren vil kalle folket og føre det ut av Egypten, og dette skal Moses gå og si. Men han føler seg ikke dyktig til det, for jeg kan ikke tale, sier han. Vel, sier Herren da til ham, din bror Aaron, han skal tale i ditt sted. Og i det 7. kapittel av 2. Mosebok, der står det at Herren sier til Moses, «Se, jeg har satt deg til en Gud for farao, og Aaron, din bror, skal være din profet.» Det betyr at budskapet, det skulle Moses gi ham, og så skulle Aaron gå av sted og si det. Budskapet, som til sist var ifra Gud, det skulle Moses gi til sin bror, som da var profeten, som gikk og sa, «Så sier Herren.» Det er profetens virksomhet. Og i det Bibelen så ser vi da denne lange rekke av profeter. De er talsmenn. De kommer på vegne av Gud selv og sier, «Så sier Herren.» Og det vet de, for de har hatt en spesiell opplevelse, en spesiell kallelse, som ikke alle har. De står i Guds råd på en særlig måte. Gud kaller dem. Det står det derfor gjerne fortalt om i profetbøkene. Det mest kjente er vel kanskje det vi leser i det 6. kapittel hos Esaias, Og han kommer inn i tempelet, og så møter han Herren. Dette forunderlige. Og så står serafer og synger, hellig, hellig, hellig. Overveldet av dette møtet med Herren selv, så sier Esaias, ved meg, jeg er fortapt. Men en engel kommer med en gloende sten fra alteret og rører ved hans leber, og Gud gir ham et budskap å gå med. Gå og si til dette folk. Da går han. Det var et vanskelig budskap å gå med. Han visste det ville koste mye, men han gikk med det, for han var under ordets tvang. Og på lignende måte med Jeremias, som fikk høre det forunderlige ord at Herren hadde kallet ham og bestemt ham til dette, endog i mors liv. Han var kallet, og så gikk han med et budskap. Og det var også et vanskelig budskap å gå med, et domsord til folket, så han visste det ville koste mye, og det gjorde det. Tenk hva han ble forfulgt! Og så bekjenner han det i sin bok, at jeg sa, jeg vil ikke tale i hans navn, og jeg vil ikke si det ut, men da ble det som en ild i mine ben, og det tvang meg, og jeg måtte gå og tale Guds ord, og sier, så sier Herren. Og det profetene da gikk med, det var ikke noe som de hadde tenkt seg til, men det var noe de fikk av Gud. De var ikke teologer. Noen av dem var jo også tatt, jeg hadde nær sagt, ifra plogen, sånn som Hans Nielsen Hauge, men de var kallet og sendt av Gud med et spesielt budskap. Og somme tider så ser vi det at det går galt, fordi de sier sine egne tanker før de får et ord fra Gud. Profeten Natan, som vi leser om, han ble spurt av David hva han syns, for David hadde fått for seg at han skulle bygge et tempel til ære for Herren. Da sier Natan, gå i gang, Herren er med deg. Men, står det, om natten kom Herrens ord til profeten, og det var noe annet. Da kom han, måtte han gå med det budskap, så sier Herren, du skal ikke gjøre det, din sønn skal gjøre det. Vi kan ikke stanse lenger ved det. Det er nok å slå fast at en profet er en som på en særlig måte har fått et budskap fra Gud. Vi taler nå om det gamle testamentets profeter. De er sendt av Gud med et særlig budskap. Og det er ofte en vanskelig sak. Det koster dem forfølgelse, lidelse, motgang. Men de må gå, for Herren har gitt dem budskapet. Det var mye å si om det, men vi må videre, for også i det nye testamentet så leser vi jo om profeter i menighetene. Vi leser for eksempel i Efeserbrevets 4. kapittel om det. Gud, står det, han gav oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, og så videre. Og i det 12. kapittel i 1. Mosebok, i 1. Korintiebrev, og i 14. kapittel i 1. Korintiebrev, står det jo flere steder tale om profeter som taler i menigheten. Og spørsmålet er da, hva er dette for noe, og hva betyr dette? Må være en profet i den nye paktes tid. Det er ganske tydelig at det er en av de nådegaver som er nevnt i sammenhengen. Det er nevnt forskjellige nådegaver. I 1. Korintier 12 står det om nådegavene en hel del, som det er godt og nyttig å tenke på. Gud har gitt oss alle sammen sin hellige ånd, sies det. Vi er alle døpt med en ånd til å være et legeme, og vi har alle troende nemlig fått en ånd å drikke. Men det er forskjellige tjenester, og så gir Gud menigheten forskjellige nådegaver. Vers 7, åndens åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig, For en gis visdomstale ved ånden, en annen kunnskapstale ved den samme ånd, en annen tro ved den samme ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme ånd, en annen kraft til å gjøre undergjerninger, en annen profetisk gave, en annen evne til å prøve ånder, en annen forskjellige slags tunger, en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd i det han utdeler til hver især, eftersom han vil, eftersom han vil. Her er det nevnt 9 forskjellige nådegaver, men det er neppe meningen, som til dels har vært sagt, at det er i alt 9 nådegaver. Det er nevnt andre nådegaver, andre steder. Nådegaven til å tjene, for eksempel, er nevnt i Romerbrevet, og nådegaven til å styre er nevnt i Romerbrevet. Synspunktet er ikke at det er så og så mange og ikke fler, men synspunktet er at det er mange, at det er en stor mengde av nådegaver som Gud utruster menigheten med, alt eftersom han ser at det er gagnlig. Og i Korintiermenigheten heter det her i begynnelsen av brevet, der var det ingen mangel på nådegaver. Det fattes eder ingen nådegaver, står det, mens de venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. Men det var tydelig at det i Korintermenigheten, som hadde så mange nådegaver, var en noe skjev betraktning av nådegavene. De var glad de hadde dem, men de hadde ikke riktig forstått hensikten med dem. De syns åpenbart, kan vi forstå, at de nådegaver som gjorde mest av seg, og som det ble mye snakk om, og som tiltrakk seg oppmerksomhet utad, de var de grommeste. Tungetalen, det var noe ekstraordinært. Hva er dette for noe? Det var gildt. Og åpenbart, kan vi forstå, så har det vært en rene uorden, sånn at de til dels har talt i munnen på hverandre. Det fremgår av 1. Korintier 14:23. Hvis det kommer en innstående, og så dere alle sammen taler i tunger, så vil de jo tro at dere er fra dere. Altså, de har lagt vekt på det som er mest i øynefallene, det som tiltrekker seg oppmerksomhet, det som det blir snakk om, og folk kommer løpende for å se og høre hva dette er for noe merkverdig. Det er selve målestokken, har de åpenbart trodd. Men det er ikke riktig, sier Paulus. Det er ikke sånn. Det er en annen målestokk. Og hva er det? Jo, det får vi lese her i det 14. kapittel i 1. Korintierbrev. For målestokken ligger i ordet oppbyggelse. Oppbyggelse. Bygge opp. Oppbyggelse, det, ja, når vi hører det ordet, det er jo et gammeldags ord, så tenker vi på vår følelse og sier som så at det var veldig oppbyggelig, sier vi. Og da tenker vi på det at det var gildt å høre, det gjorde meg godt, det var veldig oppbyggelig. Og det skal vi ikke forakte. Det er en betydning av ordet det også. Men i skriften betyr noe mer. Det er noe ganske mye mer. Det er en mer konkret, jeg kunne si realistisk betydning. Det betyr å bygge opp. Det vil si at Gud legger sten på sten i det store åndelige byggverk som heter menigheten. Det som ifølge 1. Peters brev, 2. kapittel, er bygget av levende stener. 1. Peter 2,5. Kom til ham, den levende sten, Jesus nemlig, og bli også dere bygget opp som levende stener til et åndelig hus. Gud bygger et hus i dette tidsrom, denne tidshusholdning, og det er menigheten. Og det er et merkelig hus. Det er et hus bare av levende stener. Det finns ikke andre stein i det huset enn sånne som er levende. Det finns ikke andre mennesker som i ånd og sannhet hører til Guds levende forsamling på jorden enn sånne som er omvendt og frelst og har den hellige ånd i sine hjerter ved troen på Jesus. Bare omvendte, troende, kristne finns det i det hus. Hope sa det mer enn en god gang. Jeg skal si dere, sa han, hvor mange stein det er i vår Herres store åndelige byggverk. Det er precis så mange som det er troende kristne. Ikke en fler, og ikke en mindre. Ja vel, så har Gud gitt oss noe å bygge med når vi skal bygge hans åndelige hus, som han selv er arkitekt til og bygningsmann til, men vi skal få være med. Og det har han gitt oss sitt ord, evangeliet om Jesus, nådens midler, dåp og nattverd, ord og sakrament, som er det viktigste. Og så utruster han menigheten med nådegaver. Han utruster dem sånn som han vil, og de nådegaver er de fornemst, om jeg kunne si det sånn, som er mest tjenlige til å bygge menigheten opp. Og da er det opplagt, sa jeg, at i Korint der har de tenkt at tungetale var veldig, veldig viktig i så måte. Det synes ikke Paulus å mene. Han er klar over, der er en tungetalens nådegave. Han taler i tunger selv, sier han. Men i forsamlingen vil jeg heller tale 5 ord med min forstand enn 10.000 ord med tunge. Da har ikke han talt mye tunge i forsamlingen. Men den som taler i tunge, han oppbygger seg selv, det vil si det har skjedd i lønnkammeret. Der har han hatt denne opplevelse at som han ba til Gud, så var det som om hans tunge ble tatt i besiddelse av Guds hellige ånd, og han taler ord som ånden gir ham, og som han med sin forstand ikke griper, fordi det hele ligger på et sånt et dypt plan. I lønnkammeret, der har det skjedd, men i menigheten har det åpenbart ikke skjedd mye for hans del, og skal det overhovedet ikke skje uten det blir tolket. Det er ikke det som mest bygger menigheten opp. Det står stadig tale om å bygge opp her i 1. Korintier 14. Oppbyggelse, det står i vers 3, og i vers 4 to ganger, vers 5, og i vers 12, og i vers 17, og 24, og 25, og 26. Å bygge opp, det er målestokken. Hva er det da som særlig er tjenlig til å bygge opp? Ja, det som vi mest skal jage efter, sier han, og be Gud om å få til menighetens oppbyggelse, det er å tale profetisk. Det er å ha noen som kan tale profetisk. Og hva vil så det si? Nå kommer vi til selve kjernen i det som er vårt emne her i dag. Det vil ikke si å få nye åpenbarelser ifra Gud om noe som har med frelsen å gjøre. For det som har med frelsen å gjøre, det har Gud gitt sine apostler. Og apostlene, de var heller ikke teologer som tenkte seg om og fikk vite det på den måten at de grublet og så tenkte de seg ut, men de fikk det ved åpenbaring. Sånn som vi hørte i ordet som ble lest til å begynne med, ifra Efeserbrevet. Det var en norsk teolog som skrev for en 10 års tid siden at om Paulus, og det Paulus sier i Efeserbrevet og Romerbrevet om forholdet mellom Israel og så hedningefolkene, det vil si alle de andre folkene, og vi hører også i den mening med til hedningefolkene, goyim. Hva er forholdet mellom de gamle utvalgte folk og så alle andre folk? Og så sier den teologen det at efter lang tids grubbling så kom Paulus til sitt resultat at de hørte sammen i menigheten. Lang tids grubbling. Ja, Hvor lenge han grublet, det sier han ingenting om. Men han sier at han fikk det fra Gud. Det var en hemmelighet, på gresk et mysterium, og det betyr noe som ingen kunne tenke seg til eller gruble seg til. Samme hvor hardt han tenkte og hvor lenge han grublet. For det var skjult i Gud, fra før verdens grunnvoll ble lagt. Men så åpenbarte Gud det for sine apostler og profeter i det gamle testamentet og nye testamentet. Og i det nye testamentet er det hans apostler som har fått disse åpenbarelser om hva frelsen er, hva Gud har gjort og hva det betyr. Nå forstår du det at når vi leser Paulus, så skal du ikke tenke at Paulus var en teolog som du kan vurdere sånn som du vil. Sånn som vi ser skrekkinjagende eksempler på i våre dager. Og hører folk sier at ja, Paulus, han sier noe det. Men jeg tillater meg å ha en annen mening. For vi er blitt klokere nå for tiden. Sånn som jeg virkelig så i Aftenposten, jeg nevnte det i formiddag, referat av en teolog som hadde snakket om homofili og sagt at vi vet nå, mer nå enn det som de visste da de skrev Bibelen. Og derfor så må vi fylle ut dette her, for vi vet bedre. Nei. Nei, har apostelen sagt det, så er det på Guds vegne han taler. Og det kommer ingen ny åpenbaring. Og profeter i menigheten er derfor ikke folk som kommer med en ny åpenbaring ifra Gud om noe som har med frelsen å gjøre, for det har Gud sagt, og vi har hans ord i Bibelen. Ja. Det nevnes enkelte eksempler i det nye testamentet på at det var profeter som talte om fremtiden, noe som skulle skje. Vi leser om profeten Agabus i Apostlenes gjerninger, kapittel 11 og kapittel 21. Der står det at han forutsa en hungersnød som skulle komme, og den kom. Det er kapittel 21, vers 28. Og i kapittel 21, der står det han sier at Paulus han skulle lide forfølgelse når han kom, hvis han dro til Jerusalem. Og Paulus reiste til Jerusalem, og så gikk det sånn. Det var profeten Agabus. Men det er åpenbart vært en sjelden sak. Vi får ikke inntrykk av at det har vært mye av det. Og når Paulus sier at i forsamlingen der skal to eller tre få lov til å tale hver gang, profeter nemlig, men ikke flere, to-tre av gangen efter hverandre, så skjønner vi jo at de har jo ikke stått opp og gitt profetier om fremtiden et par-tre stykker på hvert møte, det sier seg selv. Det er ikke det som er den nytestamentlige profetis egentlige kjennetegn. Men hva er det? Jeg tror at den kjente professor i Lund, professor Hugo Odeberg, har truffet dette midt i blinken, med et ord som jeg skal få lov å sitere. Odeberg, det er en bibeltroende professor i Lund i Sverige, og det navnet er et kjent og kjært navn for Guds folk i Norden. Odeberg sier, den ekte profet kan nærmest sammenlignes med en åndsbåret predikant som har evnen til å utlegge skriften, slik at dens rikdom på skatter blir tilhørende til del. Profetenes forkyndelse i de nytestamentlige menigheter altså. Profetenes forkyndelse var sikkert en preken i hvilken de hellige skrifters ord ble flittig utlagt og tolket og anvendt på den aktuelle tid og på forsamlingen. Altså, det var folk som hadde den evne og nådegave på en spesiell måte. Alle kristne har vel noe av det, og alle kristne har Guds ånd. Men noen har det på en særlig måte. Det er nådegaven. nådegaven nemlig til å, som her ble sagt, legge ut Guds ord, forkynne Guds ord, forklare Skriften, legge det sterkt inn på tilhørerne, sånn at det kommer som et ord fra Gud. Det er profeten i den nye paktes tid. Luther sier i en av sine skrifter at, ja, det er et merkelig ord, han sier at en skal ikke be om syndenes forlatelse for sin preken, sier han. Han mener med andre ord det at han skal være klar over det, den som taler Guds ord i forsamlingen, at det er Guds ord, ikke komme med noe vas. Men en skal kunne si det om alt er rett, når han går ned av prekestolen, at jeg har vært Guds profet i denne preken, og har derfor kunnet si, så sier Herren. Fordi han nemlig øser av den hellige skrift, hvor alle Guds hemmeligheter er gitt oss, og fordi han har denne forunderlige nådegave til å lese og forstå og legge ut Skriften, sånn at det kommer som et ord ifra Gud. Det er Gud som taler ved menneskemunn der også, ikke fordi det er et nytt budskap, men fordi det er et åndsbåret ord ifra Bibelen, lagt ut i den aktuelle situasjonen. Profeten kjenner på en underlig måte hjertene, det står det noe om i Korintiebrevet også. Hjertenes tanke blir åpenbaret, står det. Når nemlig profeten taler Guds ord og legger det ut. Har vi noen profeter i våre dager, kunne vi spørre, har vi hatt noen opp igjennom i kirkens historie? Og svaret må bli at det har vi da ganske visst hatt. Og ifra vår norske kirkehistorie så kan vi tenke på en enkelte sånne store navn som lyser, og Gud kjente nok sikkert mange, mange som ikke hadde riktig disse dimensjoner, og som i et hvert fall ikke ble kjent for efterslekten på samme måten. Hans Nilsen Hauge, jeg betenker meg ikke på å si, han var en Guds profet, med et budskap, et vekkende ord til det norske folk. Biskop Høk, den underlige mannen som kom, det er 75 år i år siden han skrev sin bok Mot strømmen, og advarte det norske kristenfolket mot en ubibelsk teologi som da var i ferd med å bryte inn over landet. Det var helt i sin spede begynnelse enda. Det var få som skjønte det, ganske få som så det, og ingen som sa det. Og de fleste syns at denne gamle biskopen overdriver så forskrekkelig. Kan ikke være så galt. Men Høg sa det, for Gud hadde sendt ham, jeg er ikke et øyeblikk i tvil om det, hans mot strømmen. Det var et profetisk ord til det norske folk. Og jeg mener at en mann som Ole Hallesby, det var en mann som gjorde en profetisk tjeneste, hevdet Guds ords ubetingede sannhet i en tid da det var mye fornektelse. Han tenker på Ludvig Hope i hans klare tale om det kristne, den kristne forsamlings rett og plikt til å oppbygge seg på sin hellige tro, og hans mange klare, sterke ord i aktuelle situasjoner, av mange som kunne nevnes. Det er folk som taler i tiden, fordi de har fått en egen nådegave til det ifra Gud. Nå står det i 1. Korintier 14:29 at når profetene har talt, så skal folket prøve dem. Hva kan meningen være med det? Da må jeg tenke på det som står i Matteus evangeliet 24, vers 24, hvor Jesus sier, mange falske profeter skal oppstå og føre mange vill. Og det er ganske sikkert altså da profeter, det vil si talere, skribenter, folkeførere, innen kristenheten, I det 20. kapittel i Apostlenes gjerninger taler Paulus til menighetens eldste i Efesus og sier: «Blant eder selv skal det oppstå mange som fører folket vill.» Det kommer utenifra, det kan være vanskelig nok. Men når det dukker opp i den kristne forsamling selv, ja, da blir det for alvor vanskelig. I kristenheten, da blir det for alvor vanskelig. Men Jesus har sagt det. Mange falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og under, og føre mange vill, sånn at endog de utvalgte kunne føres vill om det var mulig, sier Jesus. Derfor må de prøves, profetene. Det vil si alle som taler, alle som skriver, alle som fører, alle som fører det store ord. Og det er ikke noen absolutt sikker målestokk om det er mange som løper for å høre. Om det gjør store tegn og under. Om det er masser av mennesker, om de løper i tusenvis der hvor han viser seg. Det er ikke noen absolutt sikker målestokk ifølge Guds ord. Falske profeter som fører mange vill. Å ja. Nei da, hva skal vi prøve dem på? I første kongebok kapittel 12 så står det om disse to kongene, en av Juda, en av Israel. Det var tale om krig imot Syria. Skulle vi ikke spørre Herren til råds først, sier kongen av Juda. Har du ikke noen profeter? Jo da. 400 profeter stod frem og sa: «Bare gå i krigen!» Og så sier Herren, de skal vinne i krigen. Ja, kongen i Juda, han var ikke riktig sikker enda. Har du ikke noen flere? Jo, jeg har en. Jeg har en. Mika, Himlas sønn. Men han spår så galt bestandig, og spår ille. Jeg har ikke noe lyst til å spørre ham. La oss høre likevel. Så sender de bud på Mika ben Himla. Og når de så endelig får han til å tale ut, så sier han det til kom til å gå galt. Herren har vist meg det. Han har vist meg her på flukt. Fryktelig. Men de hører ikke på ham. Det er ikke alltid at de hørte på profetene. I det gamle testamentet ser vi at de ofte ikke hørte på dem. De sanne profetene måtte ofte gå ensomme veier de. Mens folkets store flertall fulgte de falske profeter, som sa fred, fred, og så var det ingen fred. Mens Jeremias måtte sitte ensom utenfor byen og gråte fordi det var så tungt å være Guds profet. De beskyldte ham for å være kjærlighetsløs, og jeg vet ikke hva. Ja, nei, men hva skal profeten prøves på nå i den nye paktes tid? I elskede, sier Johannes, 1. Johannes brev 4:1. I elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv ånden om de er av Gud, for mange falske profeter er gått ut i verden. Hva skal vi prøve ham på? Vi skal prøve ham på Guds eget ord. Og la meg da først si et aller lite ord om hvis det er profeter som kommer og forteller oss noe om fremtiden. Hva skal vi tro om det? Vel, hvis de kommer og forteller oss at da og da så er verdens undergang, eller da er dommens dag, eller da og da kommer Jesus igjen, så skal vi ikke tro på ham. Hvorfor ikke det? Fordi Bibelen sier, og du kan lese det selv i første kapittel i Apostlenes gjerninger, det tilkommer ikke eder å vite tider og timer som min far har fastsatt av sin egen makt, sa Jesus. Og det sa han som svar på spørsmålen om oppretter du da riket for Israel. Hvis de skal da de siste profetiene gå i oppfyllelse, tilkommer ikke dere å vite det, sier han. Så hvis noen kommer med sånt nå, så skal du bare be han fare, for det er da en falsk profet. Det er ikke lovt oss hverken år eller dag eller klokkeslett om når det skal skje. Men det kan jo være at han sier noe annet om fremtiden, Og da har vi et merkelig ord i femte Mosebok kapittel 18. Og det er så enkelt, så enkelt. Der står det i vers 20 og utover om den profet som i overmot drister seg til å tale noe i mitt navn, som jeg ikke har befalt ham å tale. Hva skal vi kjenne det ord på som Herren ikke har talt? Vers 22. Når det ord profeten taler i Herrens navn, det vil si han kommer og sier, så sier Herren, og så går det ikke i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt, men et ord som profeten har dristet seg til å tale, står det her. Og da må jeg tenke på det at for en 15 år siden så var det veldig mye snakk om en borte i Finland som hadde slike fremtidsprofetier. Og der så fikk vi høre det at hvis ikke 800 000 ble omvendt nå før februar 1961, senere ble det utsatt, det var september 1961, senere ble det utsatt til slutten av 1961. Men hvis ikke 800 000 mennesker i Finland ble omvendt nå innen utgangen av 1961, og dette var i 1960, så vil Finland lide samme skjebne som Ungarn og Estland og flere andre land. Så sier Herren. Ja, det ble trygt, og det finnes en bok hvor dette står. Uleå Borg, profeten. Noen som sitter her husker det ganske sikkert. Men det er ikke noe vitnesbyrd om at 800 000 finner ble omvendt i løpet av 1961. Nei, det er ikke det, dessverre. Men allikevel, det gikk ikke som denne profeten sa. Finland har ikke til denne dag, 15-16 år senere, litt samme skjebne som Ungarn og Tjekkoslovakia. Vi forstår hva meningen er. Det har ikke det. Så var det et ord som profeten dristet seg til å tale, men det var ikke et ord som Herren hadde talt. Ja. Vi skal ikke uten videre gå på sånt og si, det er en profet som har sagt noe. Han sier at det er fra Gud. Ja, nei. Vent og se. Vent og se. Men så kunne det jo være da kanskje at det var en som sa at sånn og sånn skal skje innen den og den tid. Skal vi så tro på alt han sier? Nei, da kommer en prøve til, og det står det i 13. kapittel i 5. Mosebok. Men da heter det fra begynnelsen at når det står frem en profet som varsler et tegn, og det virkelig skjer det som profeten varsler om, så skal du ikke høre på ham allikevel dersom han samtidig vil lokke deg til å tjene andre guder. Ja. Du skal huske på at farao hadde også folk som kunne gjøre under. Han hadde det. Står i 2. Mosebok. Moses ble sendt av Gud og gjorde under. Men farao hadde også noen som kunne gjøre under. Falske profeter kan også gjøre under. Og derfor er det avgjørende tegn. Når en kommer og taler i Herrens navn og sier, dette er Guds budskap, dette er Gud, dette er sant, dette her har jeg fra Bibelen, dette har jeg fra Gud, og så videre, så videre. Du skal prøve det på Guds ord. Er det sant, det han sier? Er det rett? Er budskapet rett? Det er ikke noen tilstrekkelig bevis at det er mange som følger ham. Ikke i seg selv. Mange falske profeter har hatt stor tilslutning. Det er ikke noe sikkert bevis at han kan tale om merkelige opplevelser han har hatt. Men stemmer det med Guds eget ord? Det er det avgjørende kjennetegn. Vi taler om nådegaver, og vi oppfordres til å gjøre bruk av nådegavene som Gud nevner i sitt ord, så er det godt. Men En skal ikke høre på alt som blir sagt i den sammenheng hvis det kommer ting som ikke er etter Guds ord. Det er tale om andre ting, det er tale om å helbrede. Og det er noen som går og sier nå i våre dager at en kristen skulle egentlig ikke være syk. Bare i forrige uke så hørte jeg et nytt eksempel. Men jeg har møtt flere ganger. En dame som lå meget syk og hadde smerter og hadde ikke sin fulle følelighet. Sterkt lidende tilstand, og hun var en kristen, og hun var anfektet også over dette, og spurte av Gud, forlatt meg. Det er så rart med det, og kreftene blir små, smertene store. Nå kommer det tunge tanker som det er vanskelig å verge seg imot. Og så kom det en da som sa det til henne, at det, når du ligger her på denne måten, det må være et eller annet i ditt liv som ikke er riktig. Det må være noe med din tro. Og vedkommende armingen kom jo inn i en anfektelse så forferdelig. Man skal ikke snakke sånn. Jeg har personlig hatt i min nærmeste krets en opplevelse av en som altså hadde en mavesykdom, kunne ikke beholde maten. Det var alldeles fryktelig. Legene fortvilte lenge på å få gjort noe med det. Og så kommer der en inn og sier, det er bare vantro av deg, og så nevnte hun navnet hennes, at du ligger her. Stå opp med en gang og kom inn og drikk kaffe sammen med oss andre. En kristen skal ikke ligge sånn syk, for det står at Herren er din lege. Tenk å snakke sånn til en som er syk. Paulus måtte se en mann ligge syk i Milet. Han kunne ikke gjøre noe med det. Var han vantro, var det noe med Paulus' tro, var det noe med denne mannens tro? Nei, det behøver det på ingen måte å være. Og jeg er dypt bekymret over mennesker som snakker sånn, også av den grunn at de påtar seg et forferdelig ansvar, som vi ikke vil bære, og som jeg sier meg løs fra uttrykkelig hver gang jeg kan, at man skal hindre folket å gå til lege. Derfor slik forkyndelse, da synes jeg om det lyder aldri så veldig mye fint om nådegaver og den slags ting samtidig. Jeg tror ikke noe på at denne åndsretning er av Gud. Det stemmer ikke med Guds ord. Og likeså når det heter da ofte i samme sammenheng at det er to slags kristne på en måte. Nå blir jo det sagt så forskjellig, med så forskjellige gloser. Da heter det for eksempel da så at det er noen som er frelst og gjenfødt, det er ikke tvil om det, men de er ikke åndsdøpt. Og så må en bli det da. Andre bruker andre ord, men alltid er det en eller annen opplevelse som noen kristne har hatt, og som har gjort alt så forunderlig stort og rikt for dem, og så blir det da et jag etter opplevelse. Noe veldig, for jeg må også ha denne opplevelsen. Tenk om jeg kunne få den, så kunne kanskje jeg også ta litt tungere eller på annen måte bli utrustet på en ny måte. Jeg er bekymret over at man legger en sånn vekt på en opplevelse i stedet for å legge all vekt der den skulle ligge, nemlig på ordet om Jesus. Jeg tror på helbredelse. Og jeg har ikke mye erfaring, ganske visst, men jeg har også fått være med og be for syke og se underlige ting skje. Jeg vet det. Jeg vet det er noe som heter tungetale. Jeg tror det, og jeg har da kjent en god mann som hadde nådegaven og brukte den i forsamlingen da. Men da han merket at det begynte å bli sensasjon omkring det, så brukte han det ikke mer i forsamlingen. Det var i lønnkammeret han talte i tunger med Gud. I forsamlingen lød det profetiske ord om Jesus. Jeg må også si at jeg er bekymret når jeg merker i vår samtid en sånn en tale om opplevelse, at læren blir likegyldig. Sterke tendenser til det. Liberale teologer, ja, det Om man har den, gjort denne opplevelse, det er det viktigste. Jeg møtte første gang denne nye retningen i Amerika i 1963. Og da la jeg merke til en ting. Denne bevegelsen med ekstraordinære tegn med tungetal og sånt, den gikk ikke minst i sånne kirker som før hadde vært liberale og ikke noe særlig bibeltro, hvor det var vekt på liturgi og sånt noe. Der gikk den inn. Ja vel. Så spurte jeg disse liberale teologene da, som har fornektet jomfrufødselen og fornektet Jesu legemlige oppstandelse på den tredje dag og borttolket både en og det annet. Når de da har hatt denne opplevelse, hva så? Angrer de da på sin vrange lære? Tilbakekaller de da det som de har sagt i det de fornektet at Jesus var unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfruen? Nei, og det er ikke noen som snakker noe særlig mye om, for det er opplevelsen. Det er farlig det, venner. Vi kan ikke måle noe på en stor opplevelse, det. Vi må måle det på ordet, om budskapet som kommer er sant og rett. Det er det store og avgjørende. Og vi skal i det hele tatt være på vakt imot tendensen til sensasjon. Jeg tror jeg vil fortelle det. Det var en mann som ringte til meg for en tid siden, en sen kveldstund. Han hadde vært på et møte, sa han, og der var det en som talte, og mens han sto og talte, så sa han plutselig: «Jeg tror Gud vil gi oss et spesielt budskap», og så begynte han å tale i tunger. Og så reiste det seg også igjen og tolket. Og det hadde gjort et sterkt inntrykk, sa min gode venn i telefonen, men han var litt i tvil, og så ville han høre hva jeg sa da. «Ja, sa jeg, det kan vel være at det var noe i dette her, vi ser det så langt, så høres det ikke så ille ut, men fortell meg en ting, hva sa han da, sa jeg, hva var budskapet, hva gikk budskapet ut på som dere fikk ifra Gud?» Så ble det så stille i telefonen, og så sa han: «Nei, det husker jeg ikke», sa han. Nei. Det var med andre ord selve tildragelsen som var det merkelige. Det var selve dette at noe sånt nå skjedde, det var det store. Det ble talt profetisk. Ja, men hva ble det sagt da? Nei, det var så alminnelig, så at det kunne han ikke huske for sitt bare liv. Men det ble talt profetisk, kjære venner. La oss være nøkterne. La oss stille alt inn under Guds ords lys. La oss lytte efter ordet om Jesus. Det er det store og viktige, ikke sensasjonen, ikke de store opplevelser i og for seg. Vi takker Gud for de opplevelser han gir av sitt nærvær, minner om sånt noe, er gildt å ha og kan ha stor betydning for vår åndelige vekst. Men det er ordet om Jesus, synderes venn, som er det som bygger Guds menighet. Da Luther var på Wartburg, du husker kanskje det at de var efter ham og ville ta ham og brenne ham som kjetter, og så var det kursfyrsten av Sachsen, han førte, tok lise godt hånd om han og førte ham til festningen Wartburg, og der voktet de på han så ingen fikk røre ham en stund. Men mens han var der, så ble det rabalder i Wittenberg, for da kom det noen som talte om merkelige ting. Og Melanchthon, han ble så grepet av dette, så han skrev til Luther og sa at vi har fått noen underlige mennesker som har veldige opplevelser å fortelle om. De forteller om det at de har vært opprykket like til den tredje himmel og hørt usigelige ord, skrev Melanchthon. Og så vil han vite hva Luther mente om dette. Så skrev Luther tilbake, og det brevet, det har vi. Og der sier Luther: «Ja vel, sier han, kan du fortelle meg
om de også har noe erfaring om anfektelsen. Kan de fortelle om anfektelsen, at de har kjent dommen over sine synder, med andre ord, sånn at de i sin nød har ikke hatt noen annen mulig måte enn å henfly til Jesu Kristi kors? Har de noe å fortelle om det, sier Luther. Ja, det er da mye mer avgjørende spørsmål. Det er det avgjørende spørsmål. Det skal vi huske, og det skal vi holde fast ved. Så skal vi be Gud inderlig at han gir oss av sin ånd, og at han lærer oss å verdsette de åndelige gaver. Vi skal be at han gir oss de åndsgaver som vi særlig trenger, og som kan bygge opp menigheten. Og det er nok sikkert i dag som det var den gang, at et åndsbåret vitnesbyrd om Jesus fra mennesker som har en dyp personlig erfaring om livet i Gud, det er, og som kan tale om det ut fra Skriften, det er profetisk tale i dag. Og hvis det er noe vi trenger, så er det det. Alt for ofte ble det bare gloser og fraser som vi kom med når vi hadde våre vitnesbyrd, enten det var predikanten her på prekestolen eller talerstolen, eller det var i forsamlingen, eller hva det var for noe, var gammelt og trøtt. Det vi trengte var den fornyelse fra Gud, at det var et friskt vitnesbyrd om Jesus, synderes venn, ut fra Skriften, sånn at folk kunne bli vakt og omvendt og komme til tro på Gud. Da blir det han som er stor, og ikke jeg. For det står med Jesu egne ord at ånden, han skal herliggjøre meg, sier Jesus. Han skal herliggjøre Kristus, ikke meg. Han skal ikke gjøre meg stor og interessant for alt i verden, ikke. Men han skal gjøre Jesus, Kristus, stor, og hans herlige kors. Det trenger vi, profetisk tale. Og saktens trenger vi også, og det tror jeg i høy grad, vi trenger i høy grad nådegaven til å dømme om åndene, prøve åndene om de er av Gud. Det er merkelig i denne tid hvor det er så mye tale om nådegavene, at ikke det er mer snakk om det. At vi kunne få nådegaver, det vil si mennesker altså rundt i forsamlingene og i kristenheten i det hele tatt, som hadde evnen til å skjære igjennom all tåken, og kunne tale klart og tydelig og sette ting på plass og vise Guds folk så de så det, hva som var rett og hva som var galt. Og vi skulle be om folk som hadde evnen til å prøve åndene. Det er en nådegave det også, men det hører en ikke mye om. La oss be om å få sånne nådegaver. Og når vi ber om sånne nådegaver, og det skulle stå frem sånne nådegaver, så la oss be om en ting til. For jeg vil i grunnen si at jeg har vondt av den som får den nådegaven. Han får en vanskelig oppgave, om noen er det. For det tar seg så lett ut som om det er den rene ukjærlighet. Tenk, nå er han der igjen. Nå er han der igjen og snakker om hva som er rett og hva som er galt. Er han enten dømmesyke med de menneskene? Stakkars den som har den der sagt, som får den nådegaven å dømme om åndene og peke på det. Be om at han må få gjøre det med mye kjærlighet. For hvis ikke han har et rent overmål av kjærlighet, så merkes det bare så alt for godt. Det er hva vi skulle be om, og så skulle vi høre på det. Og så til sist, det står i 1. Tessalonikerbrev, 5. kapittel, et ord av den typen hvor det er veldig viktig hvor vi setter streken, hvilket ord vi setter strek under, hvilket ord vi betoner. Det finnes jo sånne setninger som kan gi nok så forskjellig mening alt ettersom hvilket ord vi betoner, ikke sant? Det er mange eksempler på det, og de lærte oss jo på skolen at vi skulle vakte oss når vi skulle skrive stil, at vi satte komma på riktig plass,
og at vi satte strek under det rette ordet, så meningen kunne komme greit frem. Hva står det der? Prøv alt, hold fast ved det gode. Hvor vil du sette strek? Jeg har en følelse ofte av at man setter strek under alt. Prøv alt! Alt som blir brakt til torvs, alt som blir skrevet om, alt som blir anbefalt, alt som det ropes om på torvene, alt som er oppe i tiden. Og vi har da også mennesker som prøver alt, så er de der, og så er de her. Og så dukker de opp hist, og så dukker de opp her, for de må jo prøve alt. Nei. Jeg vil med visshet si at ordet, at streken skulle settes under ordet prøv. Prøv alt. Prøv alt som kommer. Hold det alt sammen opp imot Guds ord. La det alt sammen bli prøvet på Guds ord. Og så for alt, hold fast ved det gode. Hold fast ved det gode. Herre Jesus, vil du hjelpe oss til dette? Du ser, Herre, vi syns ofte at livet er vanskelig, og vi vet ofte så lite hvor vi skal vende oss hen. Det kan være tungt og vanskelig å vite hvor vi skal gå. Vi ber deg om å få det lys ifra ditt ord, at vi vet hvor vi skal sette vår fot. Hjelp oss, Herre Jesus, å følge deg. Hjelp oss til ikke å vite oss noe annet til frelse enn deg, og ditt blodige kors, og din rettferdighet. Så vil du gi oss din hellige ånd med kraft og nåde, og følge i ditt fotspor. Amen.